Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
God dag, mine damer og herrer. Velkommen hit til Klagemuren. Det onsdag faktisk, den 30. juni. Og vi jo en dag på etterskudd. Og det beklager jeg. Jeg la ikke ut noe public service announcement som jeg har brukt å være flink med. Men nå det jo heldigvis ikke ofte det her skjer. Det bare mer yderst sjeldent. Og jeg skal jo fortelle dere, selvfølgelig, dere skal få høre ord for ord hva det som skjer. Sant? Så det bare kulene totales. Det vil ordne seg, vi skal bli venner igjen, alt skal bli helt nydelig. Klokka mi 14.04, jeg vet ikke om jeg sa det i sted, men jeg har sendt hun Tussi og Julianne, hun er av gårde på jobb, med snippsaken på ryggen, helt ned på korsryggen selvfølgelig, og så tassa hun av gårde og satt seg inn i e-golfen som vi har, fordi at ja, det her kollektivgreien, det var ikke for oss. Vi benytter oss av kollektiv når vi skal ut på byen, av og til, og jeg kjenner det nok. Og hvorfor ta kollektiv når du har en e-golf?
Jo,
det er et godt spørsmål. Når du har en så upåklagelig, fantastisk bra bil som en Volkswagen e-golf, så tar du ikke buss. Med mindre det er under 5 grader ute. Da må du la e-golfen stå. For da er ikke da en bil lenger, det er en rambok, eller mer en bobslede. Så den vil ta det fra A til B, men du bestemmer ikke hvor B er. Sant? Så da så. Men ja, grunnen til at det ikke var podd i går er fordi at det er noe utflytting i huset her. Og slapp av, hun Juliane har ikke tatt til vett enda og roundhouse sparket meg i trynet ut huset her. Det har hun ikke. Det er jo min nevø, Andreas, som fær herifra. Han flytter ut og skal fortsette sitt voksne liv en annen plass. Og det var jo etter avtale. Det har ikke skjedd noe. Det er ikke noe dramatics innblandet her. Men han, det var så... Så dagen i går gikk liksom litt sånn der. Det var trafikk i trappen, og jeg hjalp ikke sånn særlig mye til, men det er jo fordi at han eier jo en PC og noen kleier. Så det var liksom ikke største vendinger, men det var mye gåing i trappen, mye trafikk i huset her, og så kom Juliane inn fra arbeid, og så fikk vi middagsgjest, og så bare var dagen borte, så men herregud, hvor stille det er. Ja, når de ungene forlater redet, da er det da du går på veggene, da er det alt for stilt i huset. Ja, det er veldig stille, og nå var jo ikke han det mest bråkete leietakerne har heller, for han holdt seg som regel... Altså, han trivdes godt i eget selskap, da. Men han er også en voksen, ganske stor mann, så du hører veldig godt når han går i huset. Det er ingen tvil om at det er et annet menneske her, eller at vi er med og spiller inn i Real Life Conjuring. Det kan jo også være. Fan, det minner meg på. Conjuring, sant? De her han... skrekkfilmer. Hvor mange av dere som lytter kaller den for Conjuring? Conjuring? Altså det er så jævlig mange av mine venner som bare gidder ikke den engelsken der. Så de, og jeg vet ikke om de bruker det ordet i løpet av noen av filmene. Fordi at det veldig rart at det ikke har festet seg, at det heter Conjuring. Altså, to conjure evil spirits, sant? Ikke Conjuring, for det... Det høres ut som et industrielt vaskemiddel. Det høres ikke ut som en skrekfilm. Men ja, nå, I digress. Som vanlig. Ja, så han har flyttet ut nå, og man føler seg jo alene i huset, for han Dan er jo reist til Spania, som er jo også grunn til at det ikke er noe verna bedrift ute i dag. Hvis dere er på Patreon, så vil dere få... jeg skal spille inn noe ekstra bare for Patreons. Gjerne på denne podcasten, kanskje. Vi får se hvordan jeg gjør da. Men i hvert fall så... jeg skal prøve å få ut noe content uansett, selv om at det er strengt at det er sommerferie i verna bedrift. Men... Det har jo foregått jævlig mye. Det har altså vært både hit og dit. Men jeg har jo lest litt nettaviser, og der er jo noen artige greier som foregår. Jeg snublet først over den Norwegian, den lille skandalen der, at ledelsen har tatt ut de her millionbonusene sine. Til tross for at de var under konkursbeskyttelse og levd på tilskudd fra den norske stat. Og der er, jeg skjønner jo at det irriterer hans. Jeg kjent litt på det selv, tror jeg. Og så er jo begrunnet, altså det de svarer med, det er så rart. Ja, det er en sånn spesiell måte å svare på. For det de har svaret da, når de har fått kritikk for at de har tatt ut de millionbonusene, så har de jo svaret at det var penger som... det er ikke de penger vi har fått fra staten. Det er ikke de. Her er penger fra firmaet. Fra driften. Og nå vet ikke jeg 100% hvordan det her... hvordan det funker, men sånn som jeg har forstått det, så er jo bonuser, det er jo en typisk greie du unner deg selv og dine ansatte hvis at firmaet går bra. Er ikke det? Folkens, ja, nå lurer dere fælt på hvordan det året er gått, og jeg må ærlig innrømme at det året er gått fantastisk bra. Så da tar vi ut bonuser. Dere får bonus til jul, og de ansatte, bølgen, fett god stemning. Og så har du et firma der vi har masse folk gående permittert, fordi at det ikke er full drift. Og vi har måttet bønnfalt, og aksjonærer har hevet seg ut av skuta i fart. Og de har måttet bønnfalt AS Norge om å berge de. Og få dem masse støtte på plass. Bare for at ikke Norwegian skal gå konkurs, og SAS skal ende opp med monopol, sant? Så har de jo fått en ganske mye stønad. Og så ender med at vi da tar ut bonuser. Det er veldig rart. Jeg synes det virker som en rar måte å gjøre det på. Jeg synes det sender et signal som kanskje sier at at vi rensker. For det er en tankegang jeg gjør med. Det er jo at ja, det her går åpenbart til helvete, så vi tar ut bonuser nå, sånn at vi har etter å falle tilbake på når vi må faktisk legge det firmaet her, altså brakk, at vi må melde oppbud. Det kan det jo legne på. Og så kan det også legne på veldig sånn rar måte å tenke matematikk. For det er jo sånn at, ok, hvordan skal jeg si det her på enklest mulig måte? Peder har 100 kroner. Peder har også en husleie på 800 kroner. Så NAV, eller sosialhjelpen går inn da, og bidrar med 1000 kroner til han Peder. Og så betaler han husleia, og takker veldig fint for de pengene, og så tar han resten av de pengene, og så tar han da ut 100 kroner i bonus. Og så sier han, når NAV kommer, er sånn her, du, nå har vi gitt deg ganske mye støtte, og sånn, så er det veldig rart at du unna deg en bonus på 100 kroner når vi måtte inn med å bidra for. Og så sier han Peder, ja, men de her 100 kroner de hadde fra før. Det er sånn jeg har bygd opp i høyet mitt. Nå vet jeg jo at, jeg vet jo etter å ha sett inn i, altså jeg har sett inn i Pandoras eske, jeg har hørt lyden fra det her han høllet til helvete fra Russland. Og det er litt den feelingen jeg får når jeg tenker på regnskap. For det er mye mer innviklet enn som så. Det er en grunn til at det er forbeholdt en helt egen menneskerase, og det er forbeholdt en helt egen. Og nå, det var ikke noe racial joke, jeg bare sier at det, de menneskene som jobber som regnskapsførere, de er spesielle mennesker. De skjønner det her. De tenker på tall. De runker på pi, sant? Og det er sånn burde det være. Det burde være et eget fag, og det burde være en helt egen bransje, regnskap. Så jeg skjønner at kanskje Norwegian har alt på det rene, men jeg synes det er rart at de ikke tenker, hvordan bildet gir det her til folk rundt, til de idiotene som er, som ikke forstår meg på regnskap, er som selv i det sekundet jeg hører ordet regnskap. Hvordan vil det verke på oss? For på oss så verker det som at hei, her er vi på å bidra med skattepenger til at de der topplederne i firmaet skal få bytte ut den her falma marmoren i yttergangen sin, sant? Jeg har ikke vannbåren varme. Det vil si at jeg har ikke plass i min økonomi til å ta vare på lederne i Norwegian. Men de har vannbåren varme. Og ja, jeg vet faen. Men samtidig, de er noe vanlige folk til også. De er fette rik. Ja, men de er jo fette rik fordi at de har en stødig inntekt. Og hvis vi tar ifra det en stødig inntekt, så hvem er de da? Ja, da må de bare selge huset. Er du klar hvor langt de har sett inn og selge et hus? Vet du hvor mye arbeid det er å flytte? Det er det verste i hele verden. Det tar mer på enn kreft. Det er jeg helt sikker på. Det gjør det ikke. Fordi at kreften drepte mamma. Jeg har aldri hørt om noen som har dødd av å flytte. Men jeg har vært med å flytte og tenkt, jeg skulle heller være død. Men det er ikke, man kan ikke få i pose og sekk. Du kan ikke være død bare til at du er ferdig med flyttingen, så kan du, sorry, jeg var død, folkens. det var ikke planlagt. Men jeg er nå tilbake nå da, så, og jeg liker det dere har gjort. Dere har gjort et knallbra arbeid. Takk for hjelpen. Jeg skulle ønske det var sånn det funket, men sånn funket det altså ikke. Så at det har gått de amerikanske veiene på en videregående skole i Oslo og gitt ut pengepremie til de flinkeste elevene ved uteksaminering. Og dermed selvfølgelig, for det første, hisset på seg alle de som ikke er de flinkeste elevene, og samtidig masse forskere, politikere, og det verste av alt, de på skolen der, altså ledelsen, de tenkte garantert at det her, det blir altså så koselig. Det blir de å sette så pris på. Ja, men det er jo de fire som får de priserne som ser pris på da. Og så har du en hel gymsal. Så har du en hel gymsal full av elever som hater de som fikk den premien. I tillegg til at de som fikk premien følte seg som dildoa. Ikke der og da så jeg, men senere på dagen så ble det litt mer, da føltes de pengene skjetten. For det er liksom å få et gavekort fra en skole der du har konkurrert mot en masse elever. Altså. Nei, det er veldig, veldig gammeldags måte å tenke på. Men samtidig, altså det er jo sånn her, for i det voksne liv så er det veldig mange som havner i prestasjonsbaserte jobber, altså der du får betalt etter hva du har levert av salg eller produkter, eller hva noe enn i faen. Hvor liksom hardt arbeid lønnes, og det er liksom et av de argumentene da, at ja, men man må jo lære de tidlig at hardt arbeid lønnes. Og jeg tror, altså for min del, så jeg husker vi hadde diverse konkurranser. Og konkurranser blir jo noe litt annet igjen, blir det da? Det blir jo egentlig ikke da. Men det var litt sånn lesekonkurranser. Jeg husker vi prøvde oss på en sånn steg, hvor alle for og gikk med et så utrolig veldreid navn som et pedometer. Pedometer er ikke sånn som i Supernatural, at de har en radiolignende greie med antenner på, og så går de og så søker de seg fram til pedofile gjennom et kan være en slags signal de pedofile sender ut. Jeg ser for meg at pedofile, de sender ut et veldig lavfrekvent radiosignal, og det, hvis du tolker det radiosignalet, så er det isbilsangen, eller noe sånt. Eller, jeg vet faen, isbilsangen, eller supportersangen til fotballaget i Tysfjord, etter en sånn. Men ja, vi hadde konkurranse der vi gikk med en sånn pedometer, og så gikk vi over hva vi hadde prestert og sånn der, og så, jeg tror det var noen som vann en Discman, og da husker jeg var ganske bitter. Men nå har det seg sånn at jeg også skjønte jo at den Discman kunne ha vært min hvis jeg hadde jobbet hardere. Men så har du de som ikke tar til seg akademisk læring like lett. Det er, og er jo definitivt blant de. Og jeg føler meg jo, jeg kan gjerne si ofte og rakke ned på meg selv og kalle meg selv for en retard eller en idiot. Eller. Altså, det er ikke der jeg setter meg selv. Jeg ser på meg selv som en høvelig, glup fyr. Men på altså sånn allmenn kunnskap, altså sånn læring av hva er den matematiske formelen for å regne ut omkretsen av en sirkel? Jeg vet ikke. Pi er i andre, er det da? Er ikke det areal? Nei, det er det kanskje ikke. Men uansett, poenget mitt er at du kan, vi må også ha de tankene, de kreative, de som sitter i salen der og ikke egentlig har egnet seg for den type studier. Og det er jo sånn, ja, det er kjipt å sette og se på, i hvert fall hvis du har jobbet kuken av det, men du føler at du ikke strekker til. Det er en jævlig følelse. Men for min del så ødela ikke da noe særlig av mitt voksne liv. Jeg bare ikke kom ut og hadde på en måte mer kartlagt mine egne begrensninger. Og det kan høres negativt ut, altså man kan tolke det i de retninger at det er veldig mange som vil si, det er ingen begrensninger, du kan bli hva du vil. Du kan faktisk bli hva du vil. Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bli kirurg, fordi at for det første, jeg har ikke høyde til det. Jeg har ikke fargesyn. Sant? Fargesyn. Jeg holdt tilbake av en høvelig normal feil med øynene mine. Sant? Hvor det er noen nerver som ikke er connectet, så de leser ikke alle fargene som dere vanlige gjør. Og det er naivt å si at du kan bli kalt, for du kan ikke det. Det er på ekte, du kan ikke det. Fordi at noen har anlegget, og noen har det ikke. Jeg har ikke anlegget til å studere en dag etter videregående yrkesfag. Det har jeg bevisst for meg selv. Og så kan man si, ja, men hvis du hadde gått inn for det, Kevin, hadde ikke du greid det da? Hadde ikke du greid det hvis du gikk inn for det? Jo, men jeg hadde kommet til å slete senere. Fordi at jeg strøk allerede på forkurset til ingeniøren. Sant? Og det ligger jo i ordet, forkurs. Altså det her er bare en pitteliten forberedelse på det sanne akademiske helvete du skal inn i. Så på mange måter er jeg jævlig glad for at det strøk da. Fordi at hvis jeg hadde kommet videre og så inn, og så skulle jeg liksom studere til å bli byggingeniør eller materialteknolog, eller Gud fader vet hva slags dum jævla idé jeg hadde kommet til å lande på til slutt. Jeg hadde ikke greid det. Jeg er 99,9% sikker på at jeg ikke hadde greid det. Så ja. Men er det greit å gjøre på? Jeg vil lande på den konklusjonen at i hvert fall i det klimaet vi er i, hvor det er ekstremt populært å være krenket og føle seg utelatt og føle seg latterliggjort og føle seg oversedd og føle seg dum og føle seg for smart, føler seg privilegiert og uprivilegiert. Det altså så jævlig populært. Det nye Crocs. Altså, alle går rundt med fucking mening og cancel culture og hele drit. Altså, det blir så betent. Hele forpurte samfunnet er et svært, betent, rugglet, ekkelt, sårt sår. Og det er ømt, og det er nasty, og hvis du er borti da, så bare, du er bare så vidt borti det såret, så bare popper det som en fucking skvise, og så spyr det ut med kronikker, oppsigelser, og debattinnlegg, og Fredrik Solvang river seg det nydelige håret sitt, fordi at vi må ta en influencer og en fucking tilbakestående mann fra et charterprogram, og så må vi trø det inn på TV-en, hvor de kan stå og hive vage feilsiteringer på hverandre. Sant? Så det blir sånn her, og alt det hadde vært unngått med å ikke gi de jævla premiene, så bare ikke gi de premiene. Ikke nevn de. Men det jeg håper, det er at neste år, så er det noen som er bitter i ledelsen på den skolen. Ja, i fjor hadde vi noe litt sånn der premie, men vi så noe alle hva da gikk. Buhu! Så det blir ikke noe premie i år. Nei, det gidder jeg ikke. Jeg satt altså i telefon i hele uka i fjor. Sant? Jeg håper det blir sånn. Jeg håper det blir sånn, sånn som det ble når... Jeg husker ikke noe hvordan politikere det var som fikk det gjennom, men det var liksom en plass der de, under koronatiden, der de trumfet gjennom at nei, vi skal ha åpen skjenking. Bannabein, det har vi bestemt. Vi går imot regjeringens anbefaling, eller regler satt ned. Hvor Bent Høie og Erna Solberg da ble sånn, åja, ja, men da blir det ikke noen nasjonale lettelser neste uke. Nei, da blir det ikke. Det blir ikke nasjonale lettelser når det skal være sånn. Ja, nei. Det ble sånn her, åpenbart køntig, åpenbart bitter, åpenbart bare ren 100% velsmurt økologisk drit, sant? Så, nei, skip de premiene, skip støye, sant? Gi faen i premiene, ingen blir såret, ingen blir leise, folk holder kjeft, folk går videre med livet sitt, som er jo til syvende og sist ubetydelig uansett. Bare, ferdig, taklet, ferdig taklet, ferdig diskutert, fordi at det aldri var en diskusjon. Fordi at premien ble aldri delt ut. Fordi at noen tok i vurdering at nei, i dagens klima så tror jeg vi har bedre suksess med å offre en kattunge på en, stein, på en sånn steinalter oppe her. I håp om at det offret til gudene skal gi de unge en bedre fremtid. Jeg tror da var det lettere å argumentere for. For da hadde jeg liksom dyrebeskyttelsen over ute og sagt, ja, faen, det her er helt horribelt, og alle stemmer i, ja, det er horribelt. Og så hadde vi glemt om i uka. Da hadde de funnet noe nytt å forbanne seg over, sant? For da var det sånn, ja, nei, vi har en lærer som tror, har en ja, litt sånn spesiell blanding av norrøn og hedensk tro. Han tenkte at det var en god idé å offre en kattunge der oppe, og vi skjønner at det selvfølgelig kan virke barbarisk på dere som ikke utøver denne religionen, men for oss er det her det er sånn det er. Det er mandag på kontoret. Men vi beklager at det skal ikke skje igjen. Sant? Så hadde vi vært ute av verden. Han hadde sikkert fått i bot, bla bla. Men nå, pengepremier på skolen, det er halloi. Det diskuteres i alle podcaster, det skrives kronikker i alle himmelretninger. Folk er lynings, sant? Så det kunne vært unngått med å ikke prøve. Altså, jeg skjønner ikke. Jeg klarer ikke å skjønne tankegangen. Det må jo ha, mens de har suttet, hvis de har diskutert det, og noe de burde ha, for det er jo pengebruk i den norske skolen, sant? Så de må jo ha diskutert det på et eller annet tidspunkt, og at ingen, at det ikke falt noen inn at det her, det kan falle i dårlig jord hos resten av Norge hvis vi gjør det. Og så bare, ja faen, du har jo et godt poeng. Vi skal jo trekke frem flenkisene, og så skal vi gi faen i de som gjerne kunne ha trengt mer hjelp. Sant? Fordi at hvis du har 5 flenke elever i en klasse, så er ikke da bevis på at du har 5 flenke elever i klassen. du har et bevis på at det er 25 andre elever som trenger mer oppfølging. Det er jo da du sier, du premierer jo din egen, det er jo en fallitterklæring, du premierer jo din egen feiling som lærer. Det er jo... Det er jo da du gjør, liksom. Herregud, Lise, det her, det hadde du et teft for. Du, her har du gavekort på 1000 kroner. Hvordan, altså, det her er jo fantastisk. Jeg er veldig stolt av det som lærer. Og hun bare, ja, men nå har jeg aldri trengt hjelp av det. For jeg var et vidunderbarn. Jeg har lest alt. Jeg har lest all den her pensummet. Det har jeg lest på en sommer i 6. klasse. Og da kunne jeg da. Det du skulle gjort er å ha mer fokus på de elevene som faktisk sleit gjennom de her årene. Og heller fått de opp og frem. Ja, altså, ja, nei, det her, det hører jeg jo at det er en betent. Jeg tror jeg trekker meg sakte tilbake, og så sier jeg at godt jobba, løk det videre i livet. Sant? Nei, jeg får det til å stemme. Men, hva skjer? Jo, jeg har en, kjennes ut som jeg har en flis i svelget mitt. Kjennes, og det her er, jeg vet jo at smerter i svelg kan være symptom på korona, så jeg har bestilt meg en test. Men det er kun da jeg har også. Jeg har ingenting annet. Jeg har ikke noe... Jeg er vel litt slapp, men det tror jeg er fordi at det foregår jævlig mye nå. Men jeg har av og til sånn stekkende smerte når jeg, i svelget, når jeg prater eller svøl. Og jeg håper jo selvfølgelig at det her ikke er korona. Men hvis det skulle vise å være korona, så må vi bare ta det derifra. Men det som irriterer meg, det er at det her, jeg lurer på om jeg er på tur å bli hypokonder. Eller om det er bare at alderdommen tar igjen fornuft, eller jeg vil ikke kalle det fornuft, men det tar igjen nervene, kanskje. Og så er det jo da at når mamma fikk kreft, for første gangen når mamma hadde kreft, det var jo spiserøret. Og da var det gjerne sånn at hun oppdaget det med at det stakk i svelget. Så det er litt der. Og mamma er død, sant? Så jeg er litt sånn her. På akkurat den her, så burde jeg vel egentlig ha lov til å være... sånn her. Åh, faen også. Men jeg skal ta den koronatesten. Og det kan jo være så mye... Det kan være en påbegynt forkjølelse, det kan jo være alt. Det kan være at jeg har festrøyka i helga, kan være da. Det kan være så mye rart, sant? Men jeg håper jo selvfølgelig ikke det er kreft, håper ikke det er korona. Håper det bare er så festrøyka. Tror du ikke? Jeg tror vi sier at det er da, så er vi ferdig med det. I helga så har jeg vært i Lofoten. Og der har vi hatt Lofoten Stand-Up Festival. Jeg reiste oppover. Jeg og Juliane, vi pakket tingene våre, så reiste vi oppover på torsdag. Vi reiste oppover til Svolvær på torsdag, fordi at jeg hadde blitt booket også til å gjøre en firmajobb for Tone Hotel Lofoten, som er i Svolvær, på fredag. Og da fikk jeg tilbud om å liksom få et rom der, og så kunne jeg liksom reise opp dagen før, ta med fruen, og så kunne vi slappe av litt. Og skjemme oss selv bort litt. Skjønner jeg? Og det føler jo Juliane fortjent. Og så jeg selte inn. Hun gikk for tilbudet. Vi reiste oppover til Tone Hotel Lofoten i Svolvær på torsdag. Vi kommer inn der. Blir jo bestandig møtt med... Ja, altså, det er noe rart med det jævla hotellet der. Fordi at det er jo i Svolvær, sant? 6000 innbyggere, det er liksom, det er veldig smått. Det er veldig smått, men jeg synes det er flott plass. Og det hotellet, det er bare, altså, de kunne jo suttet det hotellet der midt i Oslo. Og det ville vært fortsatt et av de beste i byen. Skjønner? Altså, det er bare noe med de ansatte der som er virker genuint glad for å se det, som er veldig bra. Enten så er de bare fantastiske servicefolk, eller så er det bra skuespill. Og jeg tror de brenner for servicen. Og det her, jeg vet det her høres ut som en reklame, men det er det ikke. Jeg liker å og trekke fram de gode, sant? Og akkurat nå så er den første jeg tenker på, det er Tono til Lofoten. Så hvis du skal opp til Lofoten, Svolvær rundt der, ta spander det et av de bra rommene på det hotellet, og så nyter du. For den frokosten er helt fantastisk, de ansatte er helt super, maten i restauranten er nydelig, og det er bare genuint fint å være der. Så tusen hjertelig takk til dere i Svolvær. Det var en kjempekos å være hos dere. Og så på fredagen, sant, så var jo den giggen, og den skulle være klokka 13.00 for de ansatte. For de driver på å sette opp et nytt hotell der. Det åpner når som helst nå. Og det er veldig sånn, det er veldig artig. De har et dritsvært tonehotell i en liten by med veldig få innbyggere, og så går det så bra det hotellet at de bare like gjerne smekker opp et tellet, som er bare like, og mye mer fantastisk igjen. Sant? Og det her hotellet er fett nytt fra før, så nå setter de opp bare et tell. Det er liv laget, og det synes jeg er fett. Nei, så kom jo den giggen da. Klokka 1 på en fredag i kultursalen der. Veldig fin sal. Elsker å opptre i den salen. Ganske mye folk. Veldig mye unge folk. Og det er veldig mye unge folk som svært tydelig er, hva man skal kalle det, sliten. De er bare sliten. De er utmattet. De har uka med masse kursing. De kjenner ikke hverandre, for det her er liksom de nyansatte på det nye hotellet. Så det er liksom, de er ikke så godt kjent med hverandre, og de er slitne etter uka med kursing. Tilbakemeldingen på stand-upen var bra, altså. Jeg hadde fin øyekontakt med de aller fleste, for det her var jo midt på dagtid. Men det er utrolig hvor jeg merket da, at her er det flere ting. Altså, for det første, de har ikke fått is noe alkohol. Og det er en sånn, jeg synes at alkohol er en, jeg elsker jo alkohol. Er alkohol businessen? Er alkohol nyter? Er alkohol alt? Og jeg elsker den fjerner jo den veggen som gjerne stopper folk i å flir foran andre folk. Så spesielt når du er i en sal full av folk du ikke kjenner. Og så var det også sju stykker som søvde. Og jeg var sånn her, og det her er en genuin tanke jeg gjorde meg mens jeg sto der. For vanligvis, hvis jeg er ute og reiser og gjør et show, og hvis noen søvner under showet mitt, så synes jeg det, jeg blir ikke fornærmet. Jeg synes det er fett og artig. For det er bare, hvis du klarer å søvne i løpet av min stand-up, så er det et tegn på at da må du søve. Da er det hjernen din som sier, ok, det her er et ypperlig tidspunkt, at vi får litt avslappning. Og det er ingenting som er avslappende med min stand-up, så det er derfor jeg synes det er gøy. Så vanligvis så hadde jeg kommet til å gjort et poeng uten at noen satt og søvd. Men, her er hvor omtenksom han Kevin er. Jeg gjorde meg denne tanken, og jeg husker at jeg gjorde den oppe på scenen, så det må jo ha tatt meg 30 sekunder med stillhet, for jeg vet at jeg klarer ikke å prate mens jeg tenker så hardt. Men det jeg tenkte var, jeg skal ikke ta ut og gjøre narr av de her folkene som sitter og søver under stand-upen min her, fordi at det her er folk som nettopp er begynt her. De har hatt en hel uke med kursing, så de er fettesliten, og i tillegg så kjenner de ikke alle de andre ansatte så godt, så de prøver enda å finne sin plass i flokken. Derfor skal ikke jeg gjøre narr av de så tidlig i deres karriere her i lag med alle de her folkene, fordi at da vil de for alltid bli kjent som han eller hun som søvner på den stand-upen. Husker du hun? Det er hun som søvd, sant? Så jeg tenkte at jeg overanalyserer jo selvfølgelig, jeg vet jo at, men jeg vet at muligheten er der, for at det kan bli de, sant? Og det vil ikke jeg gjøre, så jeg bare droppet det. Og så tenkte jeg etterpå, faen Kevin, du tenker på alt. Du betaler kanskje ikke nok skatt, men du tenker i hvert fall på alt. Det skal du ha, Kevin. Men ja, giggen gikk fint, og jeg fikk masse gode tilbakemeldinger, og de koset seg. Og etter da så stakk vi til Leknes. Fikk vi sett på en fyr fra hotellet i Svolvær, og innover til Leknes. Og til den store norske, eller Lofoten stand-up festival. Som Benjamin Hagen Einarsen fra fra Leknes har suttet i stand. Og den er altså, det er så jævlig koselig. Jeg er så fett jeg glad i den festivalen. Det kommer masse folk. Bygda støtter opp og bygda hylla og kulturen. I år så bodde vi på noe som heter Hemmingodden Lodge. Og Hemmingodden er det er på Ballstad, som er jo, Ballstad, ja, jeg vet. Det. Stedsnavnet inneholder ball, og det er nok for meg også. Tror du meg, jeg flirer masse av Ballstad. Men der er i hvert fall rorbuekompleks på, som heter Hemmingodden, og det var altså så jævlig koselig.
Koselig, herregud så koselig.
Og der kommer jeg inn i et veldig søt lite leilighet som jeg og Julianne har, med hems hvor vi søv. Og det er bare kjempetrivelig og koselig, og det knirker, og det er liksom litt sånn gammelt. Men de driver på å sette opp nye rorbu også. Så hvis du skal oppleve Lofoten, så vil jeg virkelig anbefale å sjekke ut de her mulighetene. Men vi kommer jo opp, kommer til Leknes, hiver fra oss ting og tang, spiser litt, og så stekker vi bortover på meierikvartalet, eller meierigården, eller hva faen, meieri, det her burde vett, kulturmeieriet. Det er i hvert fall, jeg tipper det er et gammelt meieri på Leknes, som er blitt omgjort til et kulturhus, og det er moderne, og det er nice. Og backstagen på Lofoten Stand-up Festival er jo som alltid en fuckings, noe helt for seg selv. det er altså, faen meg, det er ganske nice. Så Benjamin, han tar hardt i for å liksom glede komikerne, og samtidig glede publikummet. Og der gjorde jeg en veldig, altså jeg gjorde et sett som jeg selv er veldig fornøyd med. Skjønner? Jeg er veldig fornøyd med det settet jeg gjorde der. Så, og det er bra. Det var dritgod stemning, koset oss på fredag. Var relativt, altså egentlig så var vi vel, vi skulle være relativt tidlig i seng, men så ble vi settene ute når vi kom tilbake på rorbuene, så vi ble settene ute der og pratet med noen andre komikere, og bare koset oss. Og dagen etter så var det opp, og da var det lørdag, og da var det noen som hadde sånn e-surf, de hadde bestilt seg sånn e-surf, og det er sånn elektronisk surfebrett, så du legger det ned på, så startet du da, og så bare, ja, det, du må bare google det, for det ser ikke ekte ut når de driver på. Jeg hadde ikke meldt meg på det, og jeg hadde ikke meldt meg på fesketur, for de har en fesketur med en shark. Og jeg sa, jeg har vært ute i shark masse, så jeg føler ikke jeg trenger den da. Og e-surf ser jeg på som ekstremsport, for jeg, jeg har ikke vannskrekk, men jeg er ikke glad i vann. Tanken på hvor svært havet er, og hvor bunnløst det er til tider, og hvor mange som har bare forsvunnet i havet, aldri blitt funnet igjen i det djupeste djupet der, det er stressende, sant? Så det å hoppe på et elektrisk surfebrett som går i 30 knop, frister ikke. Det var liksom aldri et alternativ for meg, og jeg så når de datt i høy fart, og de ragdoller bortover havoverflata, som blir jo om til betong når du krysser en viss fart, så tenkte jeg at, ja, nei, jeg synes det er artig å se på, men jeg kunne ikke tenkt meg å gjøre det selv. Så jeg er en kjedelig fyr sånn sett, men det driter jeg. Det får bare være. Folk får bare ha sine meninger om det, men jeg bare, ja, jeg tenkte ikke på ideen. Så det vi gjorde da, var at vi hukket opp med to vennepar av oss, og så får vi til Unstad i Lofoten. Og der, jeg har vært der før, men det her var første gang jeg var der og gjorde noe. Så vi gjorde jo. Unstad, for dere som ikke vet, er jo et surfeparadis i Lofoten. Det, for det første er det helt ubeskrivelig fint der. For det andre så er det var vel egentlig alt. Det er ubeskrivelig fint, og det er et surfeparadis. Så vi får bortover dit på det her skulle jeg huske. Ja, det er Unstad. Det er en sånn her restaurant der de har verdens beste... De markedsfører meg at de har verdens beste kanelboller. Og det er jo høvlig, høvlig greit. Jeg synes de var fette gode. Så, men nå er jo ikke jeg med i det panelet som skal kåre verdens beste kanelboller. Men det var noe av de beste jeg har smakt. Det heter Unstad Arctic Surf. UAS. Som er driftet av nydelige, herlige folk. Vi måtte sette ut det, for det var fullt inne i restauranten, som er jo kjempebra for de. Og da, når vi innså at vi må sette ut det, så var det litt sånn småkalt, og det var litt sånn småregn, sånn tidvis småregn, så vi tenkte, faen, skal vi gidde? Men så kom de ut, de ansatte kom ut med sånne svære, enorme sånne parkasser, sånn jævelfora, skikkelig bra fora, enorme, altså oversized parkas. Så det var som et pledd, vanntett pledd med foring inni. Og det, de var helt nydelige. Og alle fikk på oss en sånn, og så satt vi der timesvis, spiste og drakk. Og da var det ute, og bare, da var det bare på tide å komme seg innover til byen igjen. Plutselig var det middag, og så var det show. Og vi spiste på Rorbuen, stakk innover til meieriet, og jeg skulle ikke opptre på lørdag, og jeg gjorde ikke det. Det var en blanding av tungt og godt. For her er greia. De dagene jeg ikke skal opptre på sånne her ting, festivaler, så er det veldig deilig å slippe å opptre, fordi at da kan du gjøre hva faen du vil. Du kan drekke og ruse det bare. Gjør hva faen du vil, innenfor lovens rammer, selvfølgelig. Men du, når jeg kom backstage, så jeg går jo fortsatt og stresser. Jeg går og stresser som om jeg skal opptre. Og det er litt tungt. Den kjente jeg på. For det var sånn, faen, kan ikke jeg slippe det stresset her? Hvis det uansett ikke skal opptre. Og jeg og Juliane, vi ble veldig tidlig, veldig dritings. Så det var en periode der vi gikk og bare drakk vann og kaffe og lettøl. Jeg tror det var rundt 9-tida. 8-9-tida allerede på kvelden. Og det skulle jo være en sen kveld, det var jo stipulert med late night stand-up også, sant? Så vi gjorde de grepene vi må ta for å kunne være der ut kveld. Og vi greide oss, vi for vel litt før de andre, men ikke sånn lenge før de. Men da var vi bra sliten, så da var det rett på hytta, så var det helt fulle elskov, og så var det søvn det sto på. Men ja, når jeg har vært oppe i Lofoten og hengt i lamma så jævlig mye bra komikere, så masse hyggelige folk, og så blir jeg veldig sånn, jeg merker at hver gang jeg er på de her turene, så får jeg utfordret den her distriktspolitikk, altså det her med sentralisering og så videre og så videre. Jeg er så jævlig imot det. Jeg er så imot at vi skal sakte men sikkert stenge ned utkanten og bare samle i byen. Og det er jo litt det her. Har vi egentlig tenkt over hva som er konsekvensen av sentraliseringen og det liksom kutte ut tilbudene ut i utkanten? Fordi at nå vet jeg jo at Lofoten kunne jo aldri ha tenkt seg å sentralisert, altså fordi at turismen er en så svær del av inntekten til Norge generelt. Jeg vet ikke hvor, nå har jeg ikke satt meg inn i hvor mange prosenter av bruttonasjonalprodukt som kommer direkte fra turisme, men det må jo være litt. Men jeg får jo det her, uansett så er jeg bare så imot det, fordi at det er så jævlig mye sånn, historie og karakterer og greier fra distriktene som ikke ville ha oppstått hadde de vært i byene, fordi at, stygt å si, men mange av de har kommet til å bli tidligere fanget opp av systemet. Jeg tror ikke dere, altså hvis du ikke flirer i lagene med der, så kan det hende at du ikke skjønner. Men, altså poenget mitt er bare at jeg vil ikke ha vært da foruten. Jeg kommer jo fra bygda selv, og jeg har jo mine, ambivalent forhold til min egen bygd, og det er masse grunner til det. Det er jo for eksempel det her familiære aspektet, at man ikke har det samme forholdet til familie som man en gang hadde, fordi at man har innsett en del ting, og man har bare slått seg til ro med at, ja, greit, vi deler kanskje DNA, men vi deler jo veldig lite ellers. Og der er, ikke sant, ting som er blitt gjort og sagt, som ikke kan tas tilbake, og så videre. Så det er litt sånn der da, men jeg vil ikke ha vært foruten. Jeg tror at hvis jeg har vært oppvokst i en by, så tviler jeg på at jeg har vært stand-up-komiker nå. Og jeg tviler på at jeg har suttet på de erfaringene jeg har sett på. Jeg tviler på at Julianne noensinne hadde lagt to øyekast på meg. Ikke sant? Det er masse ting som spiller inn det. Men hvis jeg skal dreie deg ut av det bildet at det handler om meg. Å, herregud, Kevin, skal du gå ut av narsissismen? Ja, jeg skal faktisk ta en snartur ut av den boksen der jeg er hovedpunktet i simulasjon. For det er veldig naivt å tro. Men det er så mye rart der, og det kan jo høres ut som en stand-up-bit, men vil vi egentlig ha distriktene inne i byen? Sant? Bygdetampen har ikke lyst til å henge med byfisene, og vice versa. Det er ikke nødvendigvis beste blandinger. Skal vi bare, hvis vi en dag bare sier, dere, hvis du bor i en kommune med mindre enn 10.000 innbyggere, så er det her din første varsel. Pakk skiten din, du skal til by. Nærmeste byen. En ting er jo alt det her med, selvfølgelig, folk kunne jo demonstrert så mye de vil, og gå i tog med bunaden på, og ikke stengne bygda våre. Ja, det får nyhetsbildet. Altså, det preger nyhetsbildet i uka, men avgjørelsene er tatt. Ingen bryr seg, egentlig. Ja, dere har en stemme, og dere skal høres, men det er også veldig, veldig opp til oss å ignorere dere, sånn som vi har gjort i alle år. Sant? Det er jo det som blir å skje. Og så blir folk furt og leise, fordi at de må selvfølgelig forlate hus og hjem og den landlige omgivelsen som de har søkt etter. Og hvis du skal ha noe tilsvarende i nærheten av en by, så må du ut med 25 millioner, og det har ikke du råd til, fordi at du var lærer på den skolen som nettopp ble lagt ned. Og de lærere og sykepleiere får jo ikke lønn, de får klapp fra balkonger og de får, hva var det, de fikk sykepleierne, de fikk sånn gave, som bonusgave, da var det, noe penne og noen paraplyer som var, det var en paraply, ja, stemmer det? Jeg husker de fikk en paraply her, om det var i Bodø, de fikk det som en sånn bonus, hvor de fikk utdelt sånn masse materiell, altså profilerte paraplyer. Og da husker jeg la ut et bilde av det der, at de har fått en profilert paraply. Og så sier jeg, ja, denne paraplyen, den kommer vel godt med når dere blir pisset på under neste lønnsoppgjør. Sant? De her folkene, de har ikke råd til de boligene de bodde i der ute, inne i byen, så det blir halloi. Og vil du ha en fyr som har bodd på 14 mål tomt, alene, i lag med to sjeferhunder, vil du ha han inn til byen, sette han i leilighet, hvor han koker heimbrent i dusjkabinettet. Hei, pappa. Og sant, sånn der da. Er det er det de folkene vi vil ha inn i byen? Jeg tror den integreringen blir å gå mye saktere med bygdetampen enn det blir å gå med, altså om du tar inn det mest radikale islamisten, så tror jeg den integreringstida og jeg tror det er kortere på han, islamisten, enn det er på den bygdetampen. Som er, ja, jeg bor akkurat just sånn som jeg vil, og jeg går naken etter posten, og jeg har en bil i stua. Fordi at, hva er vel bedre enn å sette på litt hjertet på rette staden, mens du bytter girkasse på denne granaden? Altså, den er min condition, så den er jo verdt en skikkelig 475.000 når jeg har fått inn den nye girkassa. Men når jeg har fått inn den nye girkassen, så skal du være trygg på at jeg skal parkere den i hagen i lag med de 30 andre bilvrakene under en presenning, sorry. Og der skal han stå. Og så skal han rente seg, og så selger han. Og jeg tror jeg selger han aldri. Men de hundene mine skal jo utleve med, sant? Så, og de må jo arve etter andre, for hva skal de gjøre når jeg er borte? Så Balto og Buck, de får jo da huset og den granaden, og så får de også den frimerkesamlingen til faderen. Det ligger jo på loftet der. Men det kan hende at det er litt møllspist, men det tror jeg egentlig bare setter litt mer skjarm på den samlingen. Sant? Det er begrenset hva vi egentlig burde gape over her, for vi greier ikke å integrere folk som kommer utenifra, og skal vi integrere våre egne distrikt inn i byen. Det er ikke plass til at Tokyo Drift konkurransekjøring i parkeringshuset på City Nord. Da er det heller at de holder seg på en traktorvei ute i distriktet. Og mest for sånn rett, distriktet er hjertelig velkommen i byen. Det er i hvert fall for min del. Og jeg synes bare det er artig. Men jeg tror på ekte det hadde blitt et arbeid. Og få de, altså fordi at, jeg kan si med hånda på hjertet, det er altså noe helt forskjellige tilstander. Altså, hvis du tar noen ifra halsa, altså sånn skikkelig, og da mener jeg skikkelig bygdetamp, altså hvis du tar noen fra Bjerangsfjorden, en husstand på, hva en husstand er i Bjerangsfjorden nå? 12, kanskje. Hvis du tar den familien på 12 og bare slipper de midt i Bodø sentrum, eller gud forby Trondheim, Oslo sentrum, så vil de spre seg. De vil bare sprenge i alle himmelretninger som livredde maur, og så må man fange dem opp og så si at du, det her er byen, det går fint. Sånn her funker da. Her kjøper du kleier, her handler du mat. Og der er et pittelite turområde hvor du kan gå. Ja, jeg så det turområdet ifra flyet når vi drev på landet her, og jeg kan si det at det marsjerer jeg gjennom på 12 minutter, så du må finne noe større. Jeg tror det vil være problematisk. Og jeg vet jo at det her sentraliseringen er jo en mangeårig plan. Sant? Men jeg tror uansett at det ikke vil funke. Og til slutt så tror jeg det bor så lite folk ute i distriktene at hvis det skulle skje noe, ikke sant? Fordi at hvis distriktene bare blir så små, så ender det jo opp med at ja, men da er det ikke livlaget lenger å ha en lege boende her. Fordi at det bor 5 andre mennesker, og det er så sjelden at det skjer noe, at da er det like greit at vi bare lar de være. Og så hvis det skulle være noe skikkelig alvorlig, så kan vi jo sende et Sea King-helikopter ut hit. Problemet er at vi har jo bare, hva vi har i Bodø, er det 2, 1? Jeg lurer på om det er 1 Sea King-helikopter. Og jeg har, hvor mange ganger har ikke jeg hørt at folk ikke kan bli fraktet med sykehelikopter? Fordi at det er opptatt. Det er ute på et annet ærend, sant? Så de må jo ha en plan for det da. Og så er det jo også da, det å ha en lege i bygda er jo bedre enn å vente på et helikopter som svarer det når du ringer. Bare, ja, vi må ha et helikopter, det er en fyr her som har en telefonstolpe i gjennom rævel og ut kjeften. Og bare, ok, ja, det høres ille ut. Nå har det sånn at sykehelikopteret, det er Sea Kingen, den er å hente en 150 kilos tysk turist som knakk ankelen på tur opp Keiservarden. Så hvis dere kan bare vente litt, så hadde det vært helt strålende. Sant? Så nei, det må være noe planer. Men her er jeg med igjen. Messa om ting jeg ikke har peiling på. Messa om det. Men vil vi ha bildekkbrennere i boligblokk? Det er vel da den kampanjen burde hete. La distriktene være i fred. Du vil ikke ha en bildekkbrennere i boligblokk. Jeg merker at der det var en sånn sånn tongue twister. Bildekkbrennere i boligblokk. Veldig mange B-er. Mange betente saker. Men jeg har satt opp show hjemme i heimtraktene. Ikke på Halsa, men på Engavågen, som er liksom der jeg nabobygda, der jeg måtte, pendle dit hver dag for å gå ungdomsskole. Så pendler vi gjennom den livsfarlige Bjerheimsfjorden, hvor det, ja, hvor veiene er veldig, veldig mye driftet av dugnad og humøret til den lokale grunneieren. Men jeg har satt opp show hjemme på Engavågen, og skulle egentlig ha det i morgen, men det er selt en billett. Så vi har måttet utsatt det. Med det hårete målet og ønsket om å faktisk at det bare blir selt nok billetter til at vi kan gjennomføre. Tenker jeg burde være... Altså, og det her er... Og det er uten bitterhet, egentlig. Men det, jeg synes det er veldig synd. Ok? Hvordan skal vi angripe det her? Vi prøver. Jeg synes det er veldig trist at jeg er selv dårlig i min egen kommune. Jeg hadde, altså jeg håpet jo at jeg skulle selge mer. Jeg har jo hatt en smell der, hvor jeg liksom leid kulturhuset i Glomfjord, og gjorde drittliv der, for en under halvfull sal. Og det husker jeg var, det var altså kanskje den tyngste smellen i min karriere. Altså den, fordi at jeg leide jo kulturhuset, sant? Så dagen etter sto jeg og Mats Ballari og vasket gulvene der inne. Skjønner jeg? Så det er liksom, når det er den, altså du går den veien, at du bukker selv, tar reiser selv, tar rigg av lyd og lys. Jeg hadde både inn, var inne og tok seg ølutsalget, og så selger man under halvparten av billetterne i min egen kommune. Det var sånn, da husker jeg tenkte, faen også, hvem tror du er? Og det er jo det de sier, sant? For det her er greia, det er jo da de sier, men hvis du aktivt, hvis du er fra bygda, og det er noen som har flyttet fra bygda og gjort seg relativt stor karriere på landsbasis, som musiker eller komiker eller hva noe enn, så er det veldig fort at det blir den, at man får den holdningen tilbake, at du det er ikke bare å komme hjem. Det er ikke bare å komme hjem og liksom så er du the shit. Nei, du må prestere bedre. Når du da kommer hjem, så må du levere. Sant? Det er den. Og det er ikke jeg imot, men jeg skulle jo selvfølgelig ønske at det var i hvert fall solgt noen billetter. Jeg vil jo gjerne bevise det. For det er liksom, jeg kan ikke bevise det for 3 stykk. Jeg må jo bevise det for flere. Så jeg kan ikke bygge meg opp fra 3 stykk. Men, ja, men 3 stykk nå, da er det 9 stykk neste gang du opptrer, og så er det 18 ganger etter. Nei, ikke nødvendigvis. Det kan hende at de 3 stykkene syntes det var så jævlig ubehagelig å sette der alene i en sal mens jeg sto i vår stand-up, at de bare sa til seg selv at fy faen, aldri mer. For det tror jeg er mer, jeg tror da er mer mer plausibelt enn den eksponentielle økningteorien. Så, men vi har utsatt til 15. juli i håp om at vi skal i hvert fall selge nok til at det kan bare med hånda på hjertet god økonomisk samvittighet for å gjøre det showet. Og også fordi at jeg har lyst til å møte mine gode venner som er fra den kommunen. Bare heng med de og ta i øl og prate. Hva har skjedd siden sist? Sant? Men det er en evig greie det. Jeg husker Eon Jodski. For han Jodski, Jørgen Noreng, hele en av de første store hiphopperne fra Norge som rappet på norsk, virkelig hadde en finger med i veldig mange spill, og sikkert et av han har revet også. Og stor, virkelig en stor artist. Han er fra Hørnes i Meløy. Jeg er fra Halsa i Meløy. Vi bestemte oss for å sette opp et show i lag, hjemme på Halsa, på Samfunnshuset der. Og heller ikke der var vi utsolgt. Men det jeg husker, det var at For jeg skulle gjøre stand-up først, og så var det konsert etterpå med Jodski. Og da husker jeg at vi selgte ikke ut. Tui var halvveis der også, faktisk. Jeg kommer og gjør stand-up. Det gikk for så vidt veldig bra. Veldig god stemning, folk koser seg, er fornøyd, går av. Jodski går på, da ser vi at det har tyntes i salen. Det er veldig mye mindre folk der. Og etter hvert så bare går mer og mer folk forsvinner. Og da var det sånn, hva faen det er som skjer? Altså, vi har endelig spillet Jørgen Nordheng i Meløy. For første gang på, hva var han sa? 15 år? 10 år? Altså, noe helt sinnssykt. Det har gått så jævlig lang tid siden sist han var der. Og på slutten der, det var altså, det var lite. Det var lite folk igjen. Og det var, jeg fikk vondt i meg av han. For jeg tenkte, det her var ikke det noen av oss hadde sett før oss. Og da fant vi ut at, hør her, da fant vi ut at puben hadde ekstraordinært åpent og selgt brennvin rett bort til veien. Så var dit folk hadde stukket av, fordi der selgte de brennvin. Så det var smekk fettefullt på det lille motarrangementet til den lokale puben. Og som jeg forstår, så hadde de ikke vanligvis åpent på den dagen. Men i og med at det hadde skjedd noe, så skulle de nå ha åpent de også. Så folk hadde stukket bort dit for å drekke Jäger Red Bull, og da husker jeg det var veldig artig, fordi at vi har jo kallet det her showet Profet i egen hjembygd. Og Losvik, Martin Losvik fra Losvik kommune hadde ordnet en dritbra plakat som vi var sykt fornøyd med. Og det var liksom så artig at vi kallet det Profet i egen hjembygd, fordi at vi skulle liksom bevise at du kan bli profet i egen hjembygd, og så var bygda tilbake og bare beviste at nei, da kan du ikke. Du skal bare ta den stoltheten over ditt eget virke og stekke den langt opp i det betente lille rævelet ditt. Fordi at her skal du... Altså, du kommer det aldri så brått ned på bakken som du gjør når du kommer hjem til din egen hjemplass. Det er bannet bein. Og det her er ikke noe, det her er ikke meg som trasher min egen kommune. Det er en felles greie for artister. Jeg er på ingen måte alene om å føle det her. Altså, det er så mange artister som bare har vært sånn her. Vet du, jeg opptrer faen ikke hjemme. Jeg kan ikke opptre hjemme, og jeg skjønner hvor det kommer fra. Men jeg har ikke lyst til å liksom legge det dødt og si at nei, ikke heller. Jeg har ikke lyst til å bli en del av den statistikken. For jeg vil hjemme opptre. Jeg vil hjemme opptre, men jeg vil aller mest at folk skal ha lyst til det. Så det er vel den jeg kjenner på. Jeg kjenner veldig godt på. Men ja, man er jo sin største kritiker. Ikke bestandig, men ja, for så vidt. Det er en greit passende... Det er et ordtak jeg kan stille meg sånn høvelig bak. Men det er, altså, jeg er jo full av usikkerhet, sant? Det vil jeg bestandig være. Og man kjenner ekstra på det når man liksom skal hjem og opptre foran bare kjente fjes. Det er virkelig ikke for så enkelt som det kan høres ut. Det er veldig mange som tenker, herregud, det må jo være så koselig for det å være hjemme her og opptre foran alle du kjenner. Nei, din tosk, det er det dummeste jeg har hørt. Det er det verste jeg vet. Selve opptreden er horribel. Det er helt jævlig å stå på en scene foran masse folk du kjenner, spesielt de gangene det går dårlig. Da er det faen meg, det er ingenting som kan måle seg. Det er ingen risken. Fallhøgden er fucking 395 meter høy. Og jeg har spist rævhull i min egen kommune. Helvete hvor jeg har bomba i min egen. Kanskje da? Kanskje jeg har rasert mitt eget marked? Folk har sett meg der for 7 år siden og tenkt, vet du, han det. Jeg så han på Glomfjord Hotel for 7 år siden, og det var faen meg det mest horrible jeg har sett. Ja, Kevin har snakket om det. Det var vist nok veldig horribelt for han selv. Ja, da skulle jeg noe håp. Herregud. Men ting har skjedd, sier du. Jeg blir en flinke. Jeg blir en helt annen komiker. Det kan ikke sammenlignes. Men ja. Nei, så det, men jeg tror ikke de dårlige opptredene jeg hadde i Meløy er de som er grunnen til at det kommer litt folk. Jeg tror bare, folk bare har ikke et samme behov. Kanskje de synes det er dyrt. Jeg vet faen. Jeg vet ikke. Helt ærlig, det er vel sikkert en samling. Det er vel, en, det er vel ikke en simpel egen grunn. Det er jo et produkt av alle de andre grunner. Skal vi gå inn på noe betenkt jævelskap? Yes, det skal vi. Laurel Hubbard. Laurel Hubbard, som er en transkjønnet kvinne, født som mann, har nå blitt kvinne, som har fått godkjent sin deltakelse i olympisk vektløfting. Yes. Det er jo naturlig at det blir et tema. og det er jo kjempebetent. Skal hun få lov å delta i kvinneklassen i vektløfting? Ja eller nei? Det er liksom der det kommer fra. Hun vinner jo selvfølgelig det meste hun er med på. Hun hadde en stygg skade. Den så jeg bildet når hun fikk den skaden. Det bildet kom automatisk opp når jeg googlet henne. Så jeg angrer. Jeg herlig ikke å se sånn her. Når folk er sånn, se her, Henke Larsson kvester på fotballbanen. Foten hans er delt 12 plasser. Nei, jeg vil ikke se det pisset der. Det siste jeg vil se. Jeg hater. Beinbrudd er ekkelt. Jeg vil ikke se det. I hvert fall når beinpipa stekker ut. Altså, du har et åpent brudd. Nei, takk, sier noe jeg. Men i hvert fall, Laurel Hubbard var vel født Dick Hubbard, tror jeg. Og gjennomgikk en operasjon for å bli kvinne. Hadde løftet vektet før og etter operasjonen. Og så er det jo selvfølgelig, er det urettferdig at hun deltar i de vektløfteklassene med andre kvinnfolk? Ja, det er det. I min mening. I min mening er det, det er urettferdig. Og det vil gjøre at flere detter av, og mindre cis-kvinner. Det er så sykt at det er et uttrykk. Fordi at cis er hvis du identifiserer det med det kjønnet du fikk utdelt. Så hvis du er en cis-kvinne, så er du født kvinne, og har slått deg til ro med at du er kvinne. At du identifiserer det med det kjønnet du fikk tildelt ved fødsel. Eller, jeg vet ikke når det skjer. Når får du utdelt kjønn? Når går et embryo over fra å være et embryo til å bli enten en liten potensielt fremtidig kvinne eller potensielt fremtidig mann? Når blir det valget tatt? Eller, det er jo ikke et valg, men når blir det gjort? Helvete. Merker dere hvordan jeg navigerer det her minefeltet her for å prøve å ikke tråkke noe tær? Skal vi prøve å bare legge det bort, bare faen? Vel, her er min reflektering rundt det. Laurel Hubbard, født i 1987, hvis jeg ikke husker helt feil, så 2 år eldre enn meg igjen. Byttet kjønn i 2000-årene. Hadde løftet en del vekter før der, og jeg så liksom det ene argumentet fra en lege, utdannet lege, og det, da er det ikke lege innen varme steiner og reiki, men lege innenfor medisinsk felt bygd på empiri, hadde sagt at det var generelt bare urettferdig, fordi at det her er noen som har gått gjennom en mannlig pubertet. Noe som gjør ganske heftige greier med muskeltetthet og beintetthet. Så det her, og i tillegg så er Laurel Hubbard en stor person. Det er en stor kvinne. Så det automatiske tankegangen min er at det er urettferdig. Men hvordan skal vi løse det her? For Laurel Hubbard fortjener jo å få lov å løfte vektet. Hun er jævlig dyktig også, så det er liksom, ja, hva vi gjør da? Skal vi liksom tvinge henne? Du har en mannlig fysikk. Du har en mannlig tetthet i muskelfibra, tetthet i beinfibra etter din mannlige pubertet, derfor så må du opptre i mannfolkklassen. Ja, er det dit vi vil? Eller så er jo det motsatte er jo ja, selvfølgelig skal du opptre i kvinnfolkklassen. De andre kan ikke måle seg. Nå har jeg vært inne og sett på resultatene til Laurel. Og hun har jo vunnet stort sett det hun har vært med på, men det har ikke vært knusende seier. Det har det ikke vært. Jeg trodde, helt ærlig, så trodde jeg at det gapet skulle være større. Så det viser jo at der er virkelig potensialet for å slå henne. Men da hadde det vært artig å se, liksom, jeg kan jo gå inn og se hvordan presterer hun, la oss si, for hun er i 87 kilo pluss klassen, så vil si, og hun er mellom 120 kilo eller noe sånt. Så hun er svær. Men da har det vært artig å se, liksom, hvordan presterer hun kontra mannfolkene i samme vektklassen. Det er jo da jeg skulle gjort. Dumme Kevin, det er jo den researchen du skulle gjort. Ikke det her andre pisset. Ja, nå har jeg gjort noe litt research. Jeg satt på pause der, bare fordi at jeg, mens jeg satt og pratet om det, jeg innså at du må jo kunne sammenligne litt, Kevin. Gjør litt gravende journalistikk. Så, på 87 pluss klassen total, som er jo den hun deltar i, så hadde hun snatch og clean and jerk, altså to forskjellige løft, men total på 268 kilo. Hvor det mannfolket i den samme klassen hadde 354 kilo total. Sant? Og da er det, og da skjønner man jo at det er jo en forskjell fortsatt der. Men det kan jo også bare være et tegn på at ja, hadde hun vært i mannfolkklassen fortsatt, så hadde hun bare ikke vært dritflenk. Altså, hun hadde ikke vært en deltaker som hadde blitt... selv om når hun enda var før hun transitionet, før hun opererte seg, så hadde hun juniorrekorder og sånn. Hun opererte seg i 2012. Mener jeg stod her. Opererte seg i 2012, og løftet ikke vektet før i 2017. Så. Og der er jo krav. Du må ha en viss... de tar hormonprøver for å sjekke at du ikke har for mye av det mannlige hormonet, og du skal ligge under en så høy verdi for å kunne delta som transperson. Og 112 frem til, altså 2012 frem til 2017, det er jo en stund. Men når hun da gikk i gang i 2017, så sier hun at hun vunnet. Stort sett da hun har vært med på. Så hvordan skal man løse det her? Hvordan skal man løse det her hvor alle er fornøyd, og det ikke blir et enormt frafall av de proffe deltakerne innenfor kvinnelig vektløfting? Skal man liksom segmentere det mer? Skal man ha en egen transklasse? Er da noe smart? For det vil jo bare... ja, det vil jo dobbelt arbeide. Altså, det vil jo dobbelt... altså, det vil jo bli mye mer arbeid. Det vil bli mye mer sett ned på. De som havner under den kategorien vil føle seg mer båssatt, kanskje, for meg. Ja. Så bare fordi det er skiftet kjønn, så kan ikke jeg delta her. Ja, men Karl-Erik, du har jo enda ikke skiftet navnet ditt. Så det må jo være en viss overgangstid der. Og jeg skjønner at det her kan høres usympatisk ut, og at man bare vitser det bort, men det er jo vanskelig å ikke, for det første er det vanskelig som komiker å ikke gå rett den veien og ha lyst til å vitse det her bort, og det er vel i USA der er en sånn bryter i kvinneklassen som har vært født mann. Og jeg har sett videoer av de brytekampene der, og det er jo intet annet enn ganske horribelt å se på. Altså, det er jo ren jævla kvesting. Sant? Så det blir litt sånn, det her er et genuint jævla problem. Det eneste plassen jeg merker da er at jeg har gått gjennom liksom, på forhånd, hvordan skal jeg takle når vi får gjester hos oss på puben som vil inn på... For det her har skjedd, det vet jeg. Jeg har en genuin håndfast hendelse der det er en transperson som skal inn på jentedoen. Jenten der, det her, jeg tror det var på Mo det her skjedde. Hvor da noen av jentene der har reagert, synes det var ekkert, og det var vel også noe med oppførselen på personen, så det også må jo tas med i bildet. Men hvor det var sånn, de hadde klaget til vakta, og vakta hadde hevet hun ut, selv om hun identifiserer seg som mann. Vakta hadde svarene sånn, hvis du står og pisser, så er du mann i mine øyne. Som er en veldig enkel kommentar, som du kan få mye trøbbel for, jeg hører det med en gang. Men i samme tid så er det litt sånn her, jeg kan forstå at de jentene synes det er ubehagelig. Og nå var det her bare på et dass på en uteplass, det er jo ikke den verste plassen, men la oss si du er på treningsstudio da, og så går du i garderoben, og så står det en åpenbart dude. Er det et problem? Er det noe som skjer ofte? Her folkens, Her er jeg veldig åpen for å lære. Jeg vil lære. Hvis du har noe input her, hvis det er helt på bærtur, gjerne fortell det til meg. For det her er et sånt tema som jeg har bare holdt meg unna, fordi at jeg merker at her er det veldig rom for at jeg låser meg fast, at jeg kjører meg inn i en liten lomma, en liten rasteplasslomma, og så ender jeg opp med en trøbbel. Fordi at det er bare... prater meg bort, kommer ikke frem til noe, sier noe som kan tas ut av kontekst og merkes som veldig usympatisk og ignorant. Og hei, jeg er ignorant. Det er derfor jeg spør dere om hjelp her. Bare bestandig ta utgangspunkt i at jeg er en ignorant jævel og har ikke peiling på hva jeg snakker om, fordi at det vil gjøre alt mye lettere. Det vil gjøre alt mye lettere. Og det er lenge til jeg blir å skrive en kronikk om hva er sånn. Her er noe hva Kevin synes om at Laurel Hubbard løfter vektet. Men jeg har jo lest liksom de kommentarene fra de andre deltakerne i den klassen, hvor de sier de samme tingene. Det kommer til å bare å resultere i frafall, det kommer til å bli ødeleggende for sporten, men hvordan skal vi takle det her? Jo, det er et kjempegodt spørsmål. Det er altså et jævlig godt spørsmål. Jeg ser for meg at, for eksempel hvis man endrer vektklassen i den delen, altså den kvinnfolk-delen av sporten der, og for så vidt, i mannfolket, nå vet ikke jeg hvilke sporter der det blir aktuelt at det går motsatt vei. Sant? Hvilke sporter... For jeg kommer ikke på noen i full fart der kvinnfolk bare presterer mye, mye bedre enn menn. Ja, det var jo, der også gjorde jeg googling, og det var jo ikke, det er jo ikke noe spesielt. Der er forskning som viser at topp 1% skikte av ultraløpere, altså sånn der helt psyko langdistansløp, kan kvinnfolkene måle seg med mannfolk, og så er det også litt skyting, litt bueskyting, den type ting. Men det er jo, altså, den mannlige kroppen er jo kraftigere. Den har en tettere muskeltetthet, det har jeg lest, og jeg stoler på at det er sant. Så det kommer for alltid til å være et jævlig betent tema, det her. Jeg er bare jævlig spent på hvordan de skal løse det. Og jeg er så jævlig glad at det ikke er mye oppgave å løse det. Det er bare mye oppgave å sette her og være en tosk og bare, ja, men... Og dreg de vanlige vitsene. Bare, ja, men hvordan skal hun få tid? Hvordan skal hun få tid å løfte nok vektet når hun egentlig burde være å løfte ut av oppvaskmaskinen? Ja, det er en veldig enkel vei å gå. Og det er virkelig ikke sånn jeg tenker. Jeg blir kvalm inne med hver gang jeg hører noen dreg de vitsene der. Ikke fordi at de er så jævla diskriminerende, jeg bare fordi synes de vitsene er så fette dårlige. jeg synes jeg og alle rundt som hører på fortjener bedre. Nei, så hva faen? Hva skal man si? Og det var alt for dagens podcast, rett og slett. Vi skal komme tilbake igjen neste uke, og da skal jeg prøve å få lagt ut på tirsdag. Og nå skal jeg spille inn resten sånn der, så blir jeg ham på Patreon. Så hvis du er på Patreon og hører på podcasten der, så stay tuned. Det kommer til å fortsette.